Goeiemôre broeders en susters, hartelijk welkom hier by ons in eredienst aan elkeen van u. Ons lees hier die Here se woord, Lukas hoofstuk 7 van vers 36 af tot aan die einde van die hoofstuk. Een van die fariseers het vir Jesus genooi om by hom te kom eet. Hy toe in die huis van die fariseer ingegaan en aan tafel plek ingeneem. Een sekere vrou in die dorp, wat 'n sondige lewe gelei het, het gehoor dat Jesus in die fariseerse huis aan tafel was. Sy bring toe 'n albaste flesie met reukolie en gaan staan agter Jesus by sy voete en sy huil sodat haar trane op sy voete begin drip het. Daarna het sy sy voete met haar hare afgedroog, hulle gesoen en met die reukolie gesalf. Toe die fariseer wat hom genooi het dit sien, sê hy by homself, hy, as hy 'n profeet was, sou toch geweet het met wie en watter soort vrou dit is wat aan hom raak, dat sy 'n sondares is. Maar Jesus spreek hom aan en sê, Simon, ek het iets om vir jou te sê. Meneer, sê dit maar, antwoord hy. Jesus sê toe, twee mense was in die skuld by 'n geldskieter. Die een het 500 rand geskuld en die ander 150. Omdat hulle niks gehad het om mee te betaal nie, het hy die skuld vir albei kwytgeskel. Wie van hulle sal hom die meeste liefde bewys? Simon antwoord, ek veronderstel die een vir wie hy die meeste kwytgeskel het. Jou antwoord is heeltemal reg, sê Jesus, en hy draai na die vrou toe. Hy draai om en hy sê verder vir Simon, sien jy hierdie vrou? Ek het in jou huis gekom en jy water vir my voete het jy my nie gegee nie, maar sy het haar trane, met haar trane het sy my voete nat gemaak en met haar hare het sy dit afgedroog. Een soen het jy my nie gegee nie, maar sy het, vandat sy hier ingekom het, nie opgehou om my voete te soen nie. My kop het jy nie eers met olie gesalf nie. Sy het my voete met reukolie gesalf. Ek sê vir jou, omdat haar sondes, wat baie is, vergewe is, daarom bewys sy baie liefde. Maar hy vir wie min vergewe is, bewys min liefde. En Jesus sê vir haar, jou sondes is vergewe. Toe begin die, wat saam aan tafel was onder mekaar sê, wie is hierdie man, dat hy selfs sondes vergewe? Maar Jesus sê vir die vrou, jou geloof het jou gered, gaan in vrede. Ons lees tot sover. Ons gaan vanoggend, broeder en sister, in die prediking, hierdie gedeelte met u behandel. Broeder en sister, baie mense worstel, met een koudheid in die godsdienst. Daarmee word bedoel, daar's soveel godsdienstige handelinge wat uitgevoer word, besoek die kerk, dan sit weer nagmaal, dan sit weer huisbesoek, dan sit weer hierdie bijeenkomst, dan sit weer daai bijeenkomst. Baie te veel goed om opgenoem te word. Alles wat ons as kerkmense in 'n minder of 'n meerdere mate onderhou. Maar het kan makkelijk gebeur dat al hierdie dinge maar net eenvoudig patroon begin volg. En dan stomp die diepte en die belangrikheid van ons lewe voor die Here eintlik af. Jy sien, jy doen dinge nou maar net, want dit is maar hoe dit werk. En dit is hoe die program loop. En dan wonder een mens waar die fout lê. As jou godsdienst maar in een soort van een gewoonte verval, wat maar net nog iets word wat by jou program moet inpas. En dan wonder een mens of die vreugde van die geloof en die blydskap van die geloof wat die Bybel van praat, miskien iets is wat ons eendag in die hiernamaals seker maar sal belewe. Baie mense vra of die Bybel en die kerk regtig nog so groot impak het as wat daar gesê word. Baie mense vra nie eens meer hierdie vrae nie. Ons het al te gewoond geraak met 'n gewone godsdienst. Tevrede. 'N godsdienst waarin jy maar jou jy kan amper sê maar jou pligte nakom. En jou geestelike take afhandel soos wat dit kom. Soos wat jy geleer is. Soos wat jy gewoond geraak het. Ag broeder en suster, hoe uiters gevaarlik en onbevredigend is so 'n toestand. Toch nie vir 'n gelowige mens nie. Soveel so dat jy nader aan self begin skeef opkyk na iemand anders toe wat werklik 'n godsdienst van oorgawe en betrokkenheid beoefen. Jy dink, oordoen dit bietjie. In hierdie gedeelte wat ons vanoggend gelees het, is dit eintlik presies die situasie wat ons voor ons sien. Ons vind in hierdie geskiedenis die twee pole. Aan die een kant die godsdienst van die fariseer. Precies elke ding op sy plek, soos wat hy geleer is, alles soos hy gewoond is, dit hoort. En hy is doodtevrede. Want alles loop sodat daar geen moeilikheid is nie. Aan die ander kant kry ons hierdie sondares, soos die Bybel haar noem, die vrou met die slegte lewe, haar naam word nie genoem. Sy het 'n heeltemal 'n ander manier van om hoe om die Here te dien. Haar godsdienst lyk heeltemal anders. En nou tussen hierdie twee sien ons die Here Jesus. En dis nou die punte wat ons vanoggend in die preek wil uitlig. Ons gaan eers kyk na hierdie tipe gewoonte godsdienst. Eintlik maar 'n skyn godsdienst van die fariseer. Dan gaan ons kyk na die belewing en die oorgawe, die geloof van die vrou, en dan in die laaste plek kyk ons hoe dat die Here met die gelykenis vir hulle altoe wys wat die regte godsdienst, die geloof, wat dit vir jou bevryding kan bring. So kom ons begin dan, broeder en suster, deur te kyk na die godsdienst van die fariseer. Nou, ons het gelees hoe dat hierdie fariseer die Here uitgenooi het om by hom te kom eet. Hy het dit natuurlik gedoen omdat hy dit as sy plig beskou het, om hierdie rabbi, wat nou besoek afgelê het, met die naam Jesus, te onthaal. Dit is hoe dit werk. En nou, as hy die Here in sy huis kan ontvang, kan hy sommer van die geleentheid gebruik maak om die vraag wat hy in sy gemoed het oor hierdie jong rabbi met die snaakste uitsprake. En die fariseers het baie agterdogtig teenoor die Here Jesus gereageer. So ons kan sê sy liefde vir die Here was nie eintlik die motivering van hoekom hy hierdie godsdienstige uitnodigingshandeling gedoen het nie. Hy sou selfs 'n bietjie kon spioneer op Jesus. Alles wat hy gesê en gedoen het, was mos nou nie in die gewone lyn van die godsdienst nie. En nou neem Jesus hierdie uitnodiging aan. Want Jesus weet dat hierdie Simon se geloof ver te kort skiet. Sy godsdienstigheid, né, die stories en die vertoon, dit was nou wel baie, maar die geloof was bin. En dit is mos juist hoekom Jesus aarde toe gekom het, om sondaars tot bekering en geloof te roep. So, terwyl Simon dink, dat hy eintlik 100% reg is met sy godsdienst en daar is geen fout nie, weet die Here klaar, dat bekering die pad is, wat vir Simon voorlê. Nou, terwyl hulle aan die tafel is, gebeur daar eintlik 'n baie uitsonderlike ding. 'N Vrou wat, soos ons gehoor het, 'n sondares was, sy kom hier sommer by die vertrek in, met 'n bak salf wat baie lekker ruik, en sy het gekom om Jesus te salf. Nou, onmiddellik is daar hierdie ongemaklikheid. Simon die fariseer hou niks hiervan nie. Dit pas in elk geval nie by die geleentheid nie. Hierdie is mos nou kerkmense. Dis mos nou belangrike mense wat hoë posisies het. Wat soek die vrou nou hier? Sy moet mos nou half haar plek ken en haar beurt afwag. Ek meen die belangrike ouens sit nou en hou hulle belangrike godsdienstige goed, soos wat dit behoort. En dadelik is dit vir Simon asof hy snif in die neus kry. Hy het nie verniet vraagtekens oor Jesus gehad nie, begin hy by homself dink. En dit wat nou hier gebeur, bevestig eintlik net sy vermoedens. Want as hy nou so groot profeet en so slim rabbi is, dan sou hy ons nou geweet het met wat 'n vreeslike sondares hy nou hier te doen het. En kyk nou net wat doen hy? Dink Simon by homself, hy laat die vrou nou maar begaan. Sy is half 'n verleentheid. Jesus maak of haar niks verkeerd is nie. Hy is mos nou die eregas, hy is mos nou die een wat die oomblik moet red. Dalk vir haar mooi woord sê van ons kan later praat of iets, maar die gaste aan die tafel, dit is kriewelrige situasie. Nou kyk nou net, hy hou hom op met die vrou. Broeder en sister, ons kan nou lekker praat oor Simon die fariseer, maar kom ons dink nou net vir 'n oomblik, sou ons nie ook maar bietjie afkeerend gestaan het teenoor dit wat daar gebeur het en teenoor die persoon nie. En die persoon, almal ken haar, sy is nou nie eintlik iemand wat jy as jou vriendin wil voorstel nie. Wat sal die mense van jou dink? En wat meer is, sy ruk 'n bietjie hand uit. Want die ding het mos sy plek in die tyd. En wat meer is, wat die type godsdienstigheid is dit dan toch nou die? Mens doen mos nie die ding, daar is mos daarom reels, of is daar die? Godsdienst het mos toch ook sy perke, en sy maniere. As ons eerlik is, as ons in so'n situasie gekom het vandag, so daar nie dalk 'n paar van die goed gewees het wat ook in ons kop opgekom het. Simon die fariseer het sy vooroordele gehad. Daar was grense in sy godsdienst waarby hy nie verby gegaan het nie. Alles moes in daai lyne beweeg het. Hy was gewoon daaraan en hy was tevrede daarmee. Maar broeder en suster, hy was so begaan oor dit wat daar gebeur het, dat daai oorgawe van daai vrou, wat daar plaasgevind het, dit het hom verby gegaan. Dit het vir hom niks beteken nie. Om die waarheid te sê, hy het hom 'n bietjie geërg daaraan. Hy het nie die gewig van die oomblik besef nie. Want vir hom is dit, nee wat, die godsdienst ruk daarom nou hier 'n bietjie hand uit. En Jesus self hou hom met die vrou op. Sien, dis die goed waaroor hy. Maar broeder en suster, Jesus het juist vir hierdie vrou na die wêreld toe gekom. En hy het ook vir Simon die fariseer na die wêreld toe gekom. Want die vrou wat 'n sondares was, het die Here maar net eintlik so nodig soos die fariseer met sy skyngodsdienst en sy stories, met sy baie reëls. Dit gaan oor sondaar lewens. Die fariseer sou ook moes leer wat oorgawe beteken. Hy kan by die vrou iets leer. Kom ons kyk in die tweede plek na hierdie die geloof van die vrou, die oorgawe godsdienst. Nou ons lees die vrou het neergekniel want sy het gekom om die Here se voete te salf. En dan begin sy nou huil, né? Die oomblik kan ons sê is te groot vir haar. En dan maak sy haar hare los en sy gebruik dit om die nattigheid af te droog. Sy het nie 'n lap byderhand nie, want sy het nie gekom om te huil nie. Maar daai besef van wie ek is en wie die Here is. Dit oorweldig haar. Sien nie, dit is iets wat eg is. Dit is hoekom die trane spontaan kom. Dit is nie iets wat sy geleer het of sy weet, op hierdie stadium kan jy nou 'n traan wegpik, want dit sal nou baie gepas wees. Dit is, jy kan ons aanvoel, daar's iets van oorgawe, van spontaniteit. Haar oorgawe en haar dankbaarheid. Vir die sonde waaruit die Here haar kom red het, dit maak haar gemoed vol. Voel u iets daarvan aan, broeder en suster? Want as u iets daarvan aanvoel, dan sal u ook besef, dat in so 'n oomblik, gaan het nie oor reëls en wie mag nou waar sit en wie is in watter posisie en hoe hoog en hoe werk die kerk en dit nie. Verstaan, daai oomblik is ons nou iets wat suiwer is, wat die Here soek. Dis mos wat hy by mense soek. En daarom steur sy haar nie aan die fariseer nie. Het jy dit opgemerk toe ons gelees het? Haar Here, haar verlosser, sy wil hom prys, sy wil by hom wees. Sy het haar lewe haarself oorgegee. En in die tussentyd vervies Simon hom so 'n bietjie vir hierdie oordoenerigheid, hierdie gebaar. Sien u die twee wêrelde? Maar die Here, hy weet wat in die vrou se hart aangaan. Hy ken haar verlede. En is ook interessant om te sien, die Here praat nooit die vrou se slegte lewe goed nie. Hy verduidelik net aan Simon, wat is dit wat met die vrou gebeur het? En hy doen dit, hy leer vir Simon, deur aan hom 'n kort gelykenis te vertel. Die gedoel van die gelykenis is sodat iets kan deurbreek in Simon se gedagtes, dat hy tog net iets in sy lewe kan verstaan van wat is ware godsdienst, van oorgawe en van vreugdevolle beleving. Hy sê daar was 'n geldskieter. Hy het 2 skuldenaars gehad, 550 onderskeidelik. Nou as die geldskieter dan al twee hulle skuld heeltemal kwytskeld, dan is al twee natuurlik dankbaar. Maar die een wat die 500 rand se kwytskelding gekry het, sy dankbaarheid is soveel groter. Jy sien, jy kan nie so boekhou doen nie. En tog, met die gelykenis, leer die Here vir Simon, hoe jy optel en aftrek, en hoe dit op die einde in 'n mens 'n verskil maak. Sien, Simon is die ou wat somme maak en dinge in plek sit en so aan, en op die ou einde is 500 minus 500 is 0 en 50 minus 50 is ook 0. So op die ou einde is alles 0. Sien, dit is iets wat ons moet verstaan in die gelykenis. Die les is dis nie dat die een meer ontvang het nie, maar dat al twee skuldenaars niks gehad het om mee te betaal nie, en op die ou einde niks skuld nie. Dis eintlik 'n briljante les. Hierdie vrou het begenadiging gevind, en deur haar optrede wil Jesus nou ook vir Simon die Fariseer tot bekering roep. Hy wil die vrou gebruik met die gelykenis om die Fariseer tot bekering te roep. Nou, Simon dink dat Jesus nie in die vrou se hart kan sien nie, maar met die gelykenis wys Jesus dat hy wel weet wat in haar gemoed leef. Want wat is dit wat in haar gemoed leef? Vir Simon is dit sonde. Vir die Here is dit dankbaarheid. Sien jy, Simon? So lyk dankbaarheid. Maar wat nog meer is, Jesus weet ook wat in Simon se hart leef. Daaraan dink hy glad nie. Hy sien dat daar 'n tekort aan dankbaarheid by Simon is. So Simon is heeltyd besig om die dinge om hom te beoordeel en te meet. Intussentyd is hy die een wat gemeet word en te lig bevind word, want die dankbaarheid wat gesoek word is nie daar nie. Met ander woorde, die Here keer nou op 'n baie slim manier die beskuldiging van 'n lewe sonder dankbaarheid om en hy wys nou die vinger na Simon. Toe Simon weer sien, toe is die fout by hom. En dit het hy nooit verwag nie. Hy het nie eens gedink dis moontlik nie. Sy godsdienst is mos reg. Wie gaan nou daan dink om met hom te praat, om met hom daaroor te praat? Hy is dan Simon die Fariseer. Daar wys die Here se vinger na Simon toe. En as ons vanoggend saam hierdie deel in die Bybel lees, dan wys daai vinger ook na jou toe. Dis juist wat ons moet verstaan. Soos wat Jesus vir Simon vra hoe hy teenoor Jesus staan, vra hy ook vanoggend vir elkeen van ons. En let mooi op, hy vra nie vir Simon of hy baie godsdienstig is nie. Hy vra nie vir Simon die goed wat Simon graag wil hoor nie. Die vraag wat Simon al die lekker antwoorde reg het om te wys wat hy doen en hoe hy dit doen en wanneer hy waag is. Precies volgens die reels. Die Here vra niks van dit vir hom nie. Al sy vooraf uitgewerkte antwoorde. Is nie ter sake nie. Want die Here wil dit nie hoor nie. Dit wat Simon nagelaat het om vir Jesus as gasheer te doen. Dit het die vrou gedoen. So eindelijk begin Simon achterkom, maar hierdie vrou is by my verby. Hierdie gelykenis wys vir my dat hierdie vrou, met wie ek nie eens wil meng nie, het in die dinge van die koninkryk vir my verby gegaan. Broeder en sister, godsdienst beteken nie om allerhande reels na te kom. Dis ook nie om die regte gesig op die regte tyd, op die regte plek op te sit. Godsdienst vra oorgawe. En Simon het nooit gedink dat hy homself moet oorgee nie. Hy het nie die liefde vir die Here in sy diens aan die Here getoon nie. En 'n skynheilige gewoonte godsdienst beïndruk niemand nie. Dit verraai eintlik maar net 'n gebrek aan liefde. Dit is leeg. Dit is sonder inhoud. Dit is sonder opgewondenheid. Dit is sonder oorgawe. En hier sit Simon nou verlee. Wat gaan hy nou sê? Hy sien dat daai vrou het iets wat hy nie het nie. Hy het nog nie daai bevryding ervaar, waar hy oorgawe spontaan kom en die trane net kom. Jy oorweldig word wat jy besef. Dis wat die Here vir my gedoen het. Hy ken dit nie. Hy ken, met al sy godsdienst, ken hy dit nie. Hy het nog nooit so gevoel nie. Hy het nog nooit eers so daaraan gedink nie. Hy kry skaam as hy sien hoe iemand wat oorgawe ken dit doen. Simon, hy kort nog daai bevryding. En daarmee sluit ons nou af as ons in die laaste punt kyk, hoe die Here die bevryding wys. Die vraag op hierdie stadium, as ons na hierdie twee pole nou gekyk het, is, wat kan Simon nou teen die vrou inbring, as hy nou, as Jesus nou in sy oog kyk, wat sê Simon nou? Want hy self het nou net op Jesus se vraag geantwoord, dat die een wat die meeste kwytskelding ontvang het, die meeste dankbaarheid het. So eintlik het hy so pas gesê, hierdie vrou het, baie, nou, sy wen my, haar dankbaarheid is baie groter. En dan begin hy besef tot om deurdring, die mens wat weinig lief het, is dalk die een wat weinig kwytskelding ontvang het. En nou kry hy skaam, want 'n algehele gemis aan liefde teken mos 'n algehele gemis aan genade. Simon het nooit gedink dat hy die liefde van God nodig het nie. Hy het gedink as hy sy godsdienst het, is hy reg. En daarom het sy godsdienst ook nie gewys dat daar liefde en dankbaarheid teenoor God en ander mense is nie. Hy het homself aangematig as, hy is hierdie, die kritiserende type, altyd te fout met die ander mens te vind, al is het nou met die ander mens se godsdienst, hy kritiserende type. Jesus sê dus, dat hierdie vrou baie sondes bely het, en sy het baie vergewing ontvang, maar hy het nie agtergekom, broeder en suster, as mens mooi lees, daar is iets wat ons in hierdie deel nie lees nie. Jesus sê nooit vir Simon, dat Simon die ander persoon in die gelykenis is nie. Die een wat net bietjie liefde vertoon, omdat hy bietjie vergewing nodig gehad het nie. En al wag sy word, al sit en wag hy dat die Here dit sê. Die Here moet tog nou sê, ne, dat, Simon, gelukkig moes ek net 'n klein bietjie vir jou vergewe het, want jy's redelik reg, hoor. Die Here sê dit nooit vir hom nie. Hy hoor dit nie, want daar's nie bekering by hom te sien nie. Simon is nie eers in die gelykenis nie. Is dit nie skrikwekkend nie? Simon, die groot godsdienstige fariseer, is nie eers as het by godsdienst kom in die story nie. Terwyl die vrou die hoofrol speel. Jy weet, broeder en sister, ons moet besef, die Here kyk anders na dinge as wat ons as mense baie keer dink. By Simon was daar nie bekering nie. Soos wat daar by ons baie keer ook die bekering is nie. Nie te sien is nie. Miskien godsdienstige handelinge, maar bekering, liefde, dankbaarheid, geloof, afwesig. Simon word swygend deur Jesus geantwoord. Hy het iets gekry om oor na te dink. En dit is, hoe staan hy regtig voor God? Wat beteken al sy godsdienstigheid regtig vir hom? Want het lyk nie of het hom iewers bring nie. Dit het hom nie by die Here gebring nie. Het hy nie dalk ook so baie vergifnis nodig nie? Nou wend Jesus hom na die vrou. Hy het op hierdie stadium nou nog net oor haar gepraat, nou praat hy ook met haar. Hy verseker haar van vergifnis. As almal na haar lewe kyk, kan hulle maklik sien dat sy vergifnis ontvang het. Want haar liefde en haar dankbaarheid wys dit sonder enige twyfel. Maar wat wys Simon se lewe? En wat wys jou lewe? Waarvan verseker jou lewe jou? As jy na die vrou kyk, duidelik, is maklik, enige een kan dit sien. As mens na jou kyk, is daar baie liefde, dankbaarheid te sien, of is daar dalk iets van hierdie verstandsgodsdienst, gewoonte, daai koue? Onthou, broeder en sister, as mense na jou kyk, dan is die begrip wat gesoek word, lewende geloof. En lewende geloof is precies wat het sê, dis lewend. Dit is te sien, dit sê iets, dis maklik om te verstaan. Jy kan het nie mis nie. Met 'n verwaande, beterweterige, opgeblaaste lewe, sê jy baie keer meer van jouself en van jou geloof as wat jy dink. Moet nie so lewe nie. Los daai dinge. Dit was nie vir Jesus nodig om Simon se hart te ontleed of om diep in sy binneste te kyk nie, want dit het oor Simon se lewe geskryf gestaan. Elkeen van ons se geloof staan oor ons lewe geskrywe. As daar meelewing, betrokkenheid by die Here se sake en by sy kerk, is daar oorgawe en vreugde en opgewondenheid en vergifnis en genade. Dis maklike goed om te sien. Hoe lyk jou godsdienst? Dis eintlik maar waaroor hierdie deel in die Bybel gaan. Koud en gewoon weg, sonder opwinding, of dankbaar, vol oorgawe en vol liefde. Wonderlik. Kyk maar, broeders en susters, elkeen van ons, na die hoeveelheid skuld, wat vir elkeen van ons kwytgeskeld is, dan sal ons weet hoe dankbaar ons voor die Here moet wees, en hoe ons lewens en ons kerklike aktiwiteit moet wees. Dan sal daar niks van hierdie koue, afwesige doodsheid wees nie. Dit sal verdwyn. Dan sal ons ook voor die Here neerval, sonder om bekommerd te wees oor wat ander daaroor sal dink. Want dan sal ons weet, daai woorde wat die Here aan die einde sê, geld ook vir jou. Jou geloof het jou gered. Gaan in vrede. Amen.